Sveiki Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidos tema – ilgiausiai gyvenime trunkantis santykiai. Studijoje svečiuojasi aktyvi Vilniaus šventų jaunų bažnyčios bendruomenės narė, mama su šypsena kišenėje autorė Neringa Jurelienė. Laidą vedu aš, Jurgita Pocevičienė. Na, mums su Neringa ši tema nėra nauja. Ne per seniausiai kalbėjomės Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre esančiame mamų klube, ir ji pasirodė tokia aktuali, kad vertėjo perkelti ir į radijo eterį. Taigi, Neringa, apie kokius ilgiausiai gyvenime trunkančius santykius mes čia kalbame?
Sveika, Jurgita. Malonu tave čia matyti. Iš tikrųjų, šiandien kalbam apie labai idealizuojamus santykius tarp brolių ir sesių, arba tarp brolių ir brolių, arba tarp sesių ir sesių, apie santykius šeimoje, kurie gali būti ir palaiminimas, bet gali būti ir pragaras iš tikrųjų, kaip rodo pats gyvenimas ir kaip rodo istorijos iš šventojo rašto iš tikrųjų.
Tai sakai, pradedame nuo pačio šventojo rašto.
Taip, pati pirma brolių sesių istorija yra šventajame rašte ir jinai yra apie Kainą ir Abelį ir iš tikrųjų labai tragiška istorija. Ir ta pradžia broliškų santykių, na, tikrai persmelkta dideliu nerimu, kuo čia gali viskas baigtis iš tikrųjų, kad gali baigtis iš tikrųjų ir mirtimi, ir prakeiksmu. Bet kita vertus yra ir daug vilties tuose pasakojimuose, nes turim ir kitų istorijų iš tikrųjų, kaip Mortos ir Marijos seserų istorija, kuri, na, pasakoja apie didžiulę meilę savo broliui, ir ta meilė ir tikėjimas net mirties lengsti gali peržengti, ar ne?
Oi, čia taip įdomi, iš tikrųjų, nėra nieko turbūt gyvenime, ko nebūtų Biblijoje aprašyta, ar ne? Tai jeigu kalbame apie pačių pradžių pradžią, tai yra vienas vaikas, ar ne? Ir po to gimsta antras, ir Dievas, jeigu duoda, tai ir daugiau, bet tas pirmo vaiko nukarūnavimas, sakykime, to vienturčio būsio nukarūnavimas, tai jau yra tas skausmingas žingsnis toks, kuriam tėvai galbūt gali ir pasiruošti iš anksto, ką tu galėtum pasakyti.
Iš tikrųjų, tas vyresnėlio ar vyresnėlės nukarūnavimas tikrai niekada nepraeina taip neskausmingai. Jis visada yra labai skausmingas ir net kai kurie psichologai kalba apie tai, kad tai net prilygsta kažkokiam trauminiam įvykiui, kadangi susijęs su, na, iš dalies su didelė netektimi, jau mama nebe 100% tavo. Ir tyrimai rodo, kad tikrai daug ko tam vaikui sumažėja ir sumažėja netgi mamo žvilgsnių, sumažėja teigiamų kontaktų, padidėja neigiamų kontaktų, kadangi padidėja konfliktai ir su mama ir atsiranda tam tikri konfliktai ir su tuo mažyliu gulinčiu lopšyje. Tai ta pradžia yra sunki iš tikrųjų, ypatingai pirmos savaitės, kai vaikas turi adaptuotis prie naujos situacijos, kai turi priimti labai daug pokyčių ir kuo daugiau tų pokyčių, tuo jam daugiau streso kyla ir tuo daugiau pasipriešinimo reakcijų kyla ir tėvai turi tą suprasti, kad šitam vaikučiui dabar sunku ir jiems sunku prisitaikyti prie naujos situacijos ir tam vaikučiui labai sunku prisitaikyti prie naujų dalykų.
O tai galima tai pasiruošti iš anksto šitiems pokyčiams, ar tiesiog eigoje jau, kai jau gimsta, tai jau turim, tai tada ir žiūrime, ką turime.
Tiesą pasakius, yra dvi stovyklos tuo klausimu ir viena iš jų sako, kad reikia pasiruošti ir kad galima pasiruošti, o kita sako, kad na, to vaikučio vis tiek neparuoši taip, kad apsaugotum nuo to neigiamų ir teigiamų jausmų antplūdžio, kuris na, pasireiškia tam tikromis ir net krizėmis ir stresinėmis išraiškomis, ar ne, organizmo, nes vyksta ir regresavimas vaikučio, ar ne, ir didesnis reiklumas mamai, ir toks ir nervingumas didesnis. Tai galima nebent patiems tėvams labiau pasiruošti, kad tas perėjimas iš tikrųjų vyktų kuo sklandžiau ir tėvams žinoti, kad na, ne tik ir nuo jų priklauso, jie ne dievai, kad viską turėtų savo rankose ir viską sukontroliuotų. Bet iš tikrųjų turėjimas tos informacijos, kas vyksta su tuo vaikučiu, kas vyksta su jais pačiais, kokia jis dabar ir gyvenimo tarpsniai išgyvena, na, iš ties padeda ir padeda patiems tėvams labiau pasiruošti.
Aš tiesiog žiūriu, prisimenu, ką mes kalbėjome mamų klube ir pamenu, buvo tokia labai gera kertinė mintis, kad Na, tuo metu, kai vaikas gimsta, yra ir tam mažam vaikui ir dėmesio reikia daugiau ar ne, arba jeigu vaikas yra neįgalus, tai irgi kaip ir dėmesio to rūpesčio yra daugiau, reikalauja daugiau. Ir tada atsiranda tas toks pavydas ir kažkaip nebegalėjau vienodai po lygiai to dėmesio skirti ar ne, bet mylėti gali vienodai. Po lygiai, kaip sakė. Bet kaip tada tą meilę parodyti savo, kad lygiai jos būtų? Nes, na, lyg ir dėmesys, laikas skiriamas kartu, tai yra to lygų lyg ir meilė, ar ne?
Mhm. Bet dabar kas pirmiausia yra tas dėmesys, tai turbūt jūslių, ar ne, kažkokį nukreipimas į tam tikrą žmogų. Taip, aš tave matau, aš tave girdžiu, aš tave jaučiu, ar ne, ar sukoncentruoju visą tai į tave. Tai, tai yra dėmesys, ar ne, ir tai yra galbūt viena tik iš tos meilės išraiškų. Ir apie kokį dėmesį mes čia kalbam gal labai plačiai šiuo atveju, nes iš tikrųjų, kas yra svarbu, tai tėvų elgesys tiek vieno, tiek kito vaiko atžvilgiu. Ir kas čia įvyksta, kad tas elgesys tampa tarsi toks diferencijuotas labai ir vaikas labai, labai tą pagauna, iš tikrųjų, kiek tos nelygybės yra, tiek pačiame dėmesyje, tiek ir toj pačioje elgesio raiškoje, nes ir tas elgesys reiškiasi ir per artumą, ir per drausminimą. Jau vaikas skaičiuoja, kiek jisai gauna iš tėvų ir materialių dalykų, kiek jisai gali pasėdėti ant kelių, kiek pirmas gali atsisėsti, kiek antras, ką jis gaus pirmas, ką jisai antras. Ir kažkaip atrodo, jie labai tokia veda aiškiai ir tikslią statistiką, kurią pateikia tėvams per to žodžius, kad tu jį myli daugiau arba tu mane myli mažiau. Ar ne? Tai vat tas diferencijuotas elgesys iš tėvų pusės iš tikrųjų, na, toksai verčiantis suklusti yra, nes jeigu vaikas taip sako, jeigu jis taip suskaičiavo, jis iš tikrųjų gali būti teisus iš tikrųjų. Ir tyrimai rodo, kad na, tėvų manimas, kad jie iš tikro vienodai skiria tiems vaikams to dėmesio ir to elgesio, na, jie nesutampa su vaikų manimu šiuo atžvilgiu. Ir vat, jeigu jaučia tiksliau net ir skaičiais pasakyti, tai tarkim, apie pareigas kalbant, tai tėvai, na, 50% beveik tėvų mano, kad vienodai paskirsto pareigas tarp vaikų, o štai patys vaikai, na, jų tik tai 21% galvoja, kad šitoj vat vietoj teisybė kažkokia egzistuoja. Arba, tarkim, tėvų artumas, mamos artumas, mamos galvoja, kad beveik 40% iš jų skiria vienodai to artumo vaikui, o vaikai vat per pus mažiau galvoja, jų tik 19% galvoja, kad tos mamos meilės abiems yra vienodai. Na ir toks vat nesutarimas šitų skaičių atžvilgių rodo, kad nu, tie vaikai jaučiasi nuskriausti, kai tuo tarpu tėvai galvoja, kad nu, jie čia labai daro viską teisingai ir vat ta tiesa iš tikrųjų vat slypi kažkur anapus, nes nu, sutarimo šito klausimu kaip ir nėra.
Mm-hmm. Dabar įsivaizduoja tos vaikus kaip mažus buhalterius, bet jie skaičiuoja turbūt savo naudai kažką, kad šitas trūkumas yra čia taip. Bet kita vertus galvoju, skaičiais, bet jeigu vaikas jau sako, kad jaučiasi nemylimas, kad jaučiasi užmirštas, tai yra labai rimtas signalas tiesiog, neskaičiuojant ten tų taip smulkiai, ar ne, bet tiesiog yra signalas atkreipti dėmesį į jį, ar ne, ir kažkokiu būdu na, duoti jam tos meilės ir to dėmesio. Galbūt tai individualus laikas kartu praleistas, ar ne?
Na, taip, turbūt tas nepasitenkinimas iš tikrųjų rodo kažkokį jo turbūt nepatenkintą poreikį. Ir jeigu jau kalbam apie poreikius, iš tikrųjų reikėtų išsiaiškinti, koks tas poreikis iš vaiko pusės na, nėra patenkinamas. Ir tėvų iš tikrųjų pagrindinė pareiga yra patenkinti tuos vaikų poreikius, kurie jiems kyla iš pradžių, tai ir saugumo, ar ne, tiek ir visus fiziologinius poreikius, jeigu vaikui šalta, jį reikia aprengti, jeigu jis alksta, jį reikia pamaitinti, ar ne, jeigu jam reikia šilumos, jį reikia priglausti, mes dažnai tą poreikį suredukuojam į kažkokius tai norus ir pageidavimus ir tada jau prasideda tas žiurkių lenktynės, kas gavo daugiau, kas gavo mažiau. Bet iš tiesų turbūt labai svarbu išsiaiškinti, koks tas na, pamatinis poreikis nebuvo patenkintas ir taip vat kreivai išslydo per tą pasakymą, kad vat manęs nemyli taip stipriai kaip brolio ar sesės, nes va, brolis tai gavo naujus batus, o aš negavau. Bet na, čia tėvai jau turėtų turbūt akcentuoti, kad na, mes tais naujais batais patenkinom brolio poreikį turėti šiltus batus ir jam nešalti kojų. Ir kai tu turėsi tą poreikį, kai tavo batai susidėvės, mes ir tau nupirksim tuos batus ir tu juos turėsi, kad tu nešaltum lygiai taip pat, o dabar tu tuos batus turi. Ir turbūt, kai numažins vaikai, na, tą girdi ir mato, kad būtent kažkokie poreikiai yra patenkinami, o ne kažkokios užgaidos ir norai, nes tėvai iš esmės tai nėra kalėdų seneliai, kurie tik dovanas neša ir pildo norus, ar ne? Nu, tą mes turim pasakų fėjas ir burtininkės ir burtų lazdelės ir vaikai suvokia, na, kad čia yra šiek tiek burto tame, bet ne realybės. Tai va, tai turbūt labai svarbu kalbėti nuo mažens apie tai, kad ir tas mažas žmogeliukas atėjęs į šį pasaulį turi labai didelių poreikių ir kad tie poreikiai šiek tiek skiriasi nuo vyresnio vaiko poreikių ir kad abiejų poreikiai turi būti patenkinami. Tada vykstant šitam dialogui tarp tėvų ir vaiko, nu, ta įtampa yra šiek tiek sumažinama.
Uhum. Aš prisimenu, skaičiau komentarus po mūsų susitikimo, kalbėjome šitą temą, tai Jelena sakė, kad jai įstrigo, kad vaikai akilai saugo, kad būtų vykdomas teisingumas, kad būtinai milimetro tikslumu būtų supjaustytas tiek skanėstas, tiek mamos dėmesys. O jei jau nutinka, kad kažkas gauna daugiau, reikia argumentuoti, kodėl šiuo konkrečiu atveju žmogeliu reikia daugiau dėmesio ir būtinai pabrėžti, kad ir tau prireikus panašioje situacijoje bus duota daugiau. Tai matai, žmonės išsineša šitą mintį ir tikrai jinai yra paveiki. Šiaip pati augini 5 vaikus.
Taip.
Ir pati per praktiką irgi išgyvenai tai, ką sakai, ar ne? Bet tarkime, vien tik tais auginti vaikus, vien tik tais būti tame turbūt ir neužtenka. Reikia dar papildomai daug ir domėtis, skaitytis ir turbūt ir kalbėtis tiek su savo vaikais, tiek su kitais tėvais, kaip pas kitus vyksta, ar irgi taip pat, o gal galima ką nors pasimokyti iš to.
Aš manau, kad vienareikšmiškai ir iš tikrųjų ta mamų bendrystė, moterų apskritai bendrystė yra, na, labai didelis paramos šaltinis ir informacijos šaltinis, nes, na, kaip kitaip tu izoliuodamasis nuo tos aplinkos galėtum suvokti, kad tu toks esi ne vienintelis, ar ne? Kad galbūt tik tavo vaikai galbūt tiek daug pešasi, galbūt tik tavo šeimoje vyksta tiek daug konfliktų, bet... Na, susitinki su tom pačiom mamom, išgirsti, kad ir jų namuose vyksta panašus dalykai ir galbūt jos randa skirtingas visai išeitis iš tų probleminių situacijų, kurios ir tau gali pasitarnauti. Na, tai duoda tikrai labai daug naudos ir nereikia atmesti šito paramo šaltinio iš tikrųjų.
Mhm. O tai dabar tiesiog imsiu ir užklausiu. O kaip jūsų šeimoje pavyksta nedalomą dėmesį teikti vaikams? Ar pavyksta susitikti su kiekvienu jų savaitės bėgyje, nes 5 vaikai tai yra reikalų?
Aš norėčiau, kad viskas būtų labai taip tobulai, gražiai ir norėčiau labai pasigirti, kad tikrai atrandu visiems dėmesio, na, bet realybė yra tokia, kad tie ištekliai yra, na, riboti ir tiek aš turiu tą pripažinti, tiek ir vaikai turi išmokti tą pripažinti, kad nors mano meilė vaikams dauginasi, bet mano fizinis kūnas ir tas pats laikas, na, jis nesidaugina taip stipriai, kaip aš norėčiau. Ir kad jį reikia dalinti. Ir nėra tikrai taip, kad kiekvienas gautų tiek pat laiko ir kad kiekvienas gautų visko tiek pat. Na, kažkaip stengiamės išlaviruoti, stengiamės kasdien skirti šiaip vaikams dėmesio. Mhm. Žaidimais vakare ir pasiteiravimu, kaip jiems sekasi, su kokiais rūpešiais jie susiduria. Jeigu jie susiduria su rūpešiais ir jiems reikia pagalbos, tai vat, stengiamės šituos rūpešius padėti jiems išspręsti. Nes, manau, tam ir yra tėvai, kad leistų vaikams aukti ir padėtų jiems šiek tiek, kai to reikia, ar ne?
Na, džiugiausia žinia turbūt yra ta, kad jeigu mes būtume tobuli, tai irgi nebūtų progos mums toliau aukti, ar ne? Tai
taip.
Jeigu esame mes netobuli kaip taip. Tėvai, turime erdvės kur aukti ir sako, kad tada ir vaikai turi erdvės kur aukti, nes tobulais tėvais nelabai kečiai.
Taip, ir čia labai toksai man patiko kažkurioje knygoje skaitytas pavyzdys, kad tas vaikų auginimas kaip aitvaro leidimas. Iš pradžių tu tą aitvarą dar tik tai mokaisi leisti ir laikai jį labai arti. Ir kai jis jis jau pradeda ten toliau kilti ir blaškytis, jau gali paleisti jį ir šiek tiek už ilgesnės virvutės ir galų gale ateina tas metas, kai tu gali jį pririšti kažkur prie žemo stulpo ir pastebėti, kad na, tas aitvaras kuo puikiausiai tame vėje blaškosi ir pats.
Ir netgi gražiai atrodo.
Ir net labai gražiai atrodo. Tai va, tai čia toks balansas turbūt turi būti, ar ne? Ir ta balanso paieška turbūt vyksta visą gyvenimą, nes kiekvieną dieną šiek tiek paaugam, šiek tiek naujo sužinom ir galim pasijusti tokiais šiek tiek labiau savim net ir patenkintais, kad va, galėjau, sugebėjau, padariau kažką, perlipau per savo ribotumą kažkurioj situacijoje ir iš to pasimokyti gyventi toliau.
Na, dar vienas dalykas labai padeda augimui, tai konfliktai. Bet dabar kviečiame trumpai per traukėlį, grįžę pakalbėsime būtent apie konfliktus, apie jų sprendimo būdus, kiek ir konfliktų per valandą yra normalu šeimoje sukonfliktuoti, ar ne. Ir apie tai pakalbėsime su Neringa Jurelienė, o dabar kviečiame muzikinį per traukėlį. Sveiki Marijos radijo klausytojai. Studijoje svečiuojasi aktyvi Vilniaus Šventų Jonų bažnyčios bendruomenės narė, mama su šypsena kišenėje autorė Neringa Jurelienė. Šiandien laidos tema – ilgiausiai gyvenime trunkantis santykiai. Laidą vedu aš, Jurgita Pocevičienė. Tai prieš pertraukėlę žadėjau, kad kalbėsime apie konfliktus. Tai pažada savo tiesiu ir noriu paklausti, Neringa, tai konfliktai – kada tai yra normali socialinio gyvenimo treniruoti, ar ne, vieta, kur aukti, kur pasimatuoti, kažką įsiaiškinti, santykius, o kada jau vertėtų sunerimti, kada tai jau per daug ir žaidžia?
Na, apskritai, kalbant apie konfliktus, pirmiausia, turbūt reikia suprasti, kas tai yra, ar ne, kad tai yra tokia situacija, kurioje atsiranda kažkoks nesutarimas, taip, tarp nuomonių, tarp norų, tai iš tikrųjų čia tiesiog žmonės bando patenkinti savo poreikius ir nesutampa, ir net tie būdai, kuriais jie galėtų tuos poreikius patenkinti. Ir tas konfliktas tikrai nėra kažkoks neigiamas dalykas, nes jis gali baigtis labai, labai teigiamai, ar ne, jeigu jis yra išsprendžiamas pozityviai. Ir čia yra labai didelis resursas ir aukti, ir mokytis kažko tuose konfliktuose, ir tikrai nereikėtų jų vengti. Galbūt tiesiog reikėtų mokytis juose dalyvauti, nes na, koks tai yra resursas, ar ne? Būdami konflikte išmokstam išbūti kažkokioje sunkioje situacijoje, ar ne? Ir vaikas nuo mažumės, stipriai konfliktuodamas su savo broliu ar sese, šito mokosi, kad na, yra gyvenime sudėtingų situacijų, kuriuose tu turi išbūti, ar ne? Ir tėvai turėtų leisti tose situacijose vaikams išbūti, nes na, turim nemažai tokių atvejų, ar ne, kai žmonės bijo veltis į konfliktus, bijo tų pasiekmių, bijo išsakyti savo kažkokius tai poreikius, ar ne, savo nuomonės skirtingumą, o iš tikrųjų derėtų tą daryti, nes tiesiog po to lieka daug nuoskaudų, ar ne, viduje neišsakytų, kurios gali išpuliuoti kažkokį net ir pūlinį. Tai pirmiausia, tai Tai yra galimybė vaikams mokytis išbūti, taip, nebėgti, pripažinti, kad aš galbūt čia dabar ir pykstu, ir man kyla visokie jausmai, ir nepasitenkinimas, ar ne. Pripažinti taip pat ir kito žmogaus skirtingumą, kad štai kitas žmogus gali skirtis nuo manęs, jis gali norėti to paties, kuo aš, bet gali norėti kitais būdais ir gali nesutapti mūsų ir poreikiai, ir nesutapti mūsų jausmai tam tikrų dalykų atžvilgių, ar ne. Ir tai yra normalu, ar ne? Normalu yra ir supykti, normalu yra ir išliūdėti. Tai tėvai iš tikrųjų neturėtų turėti tokio lūkesčio, kad mano namuose konfliktų nebus ir dėl to mes laimingai ir gražiai gyvensime. Iš tikrųjų ne, tų konfliktų turbūt turi būti. Ir svarbiausia išmokyti vaikus tuos konfliktus konstruktyviai spręsti, ar ne, ugdyti jų kompetencijas tiek emocijų raiškos, tiek savireguliacijos, ar ne. Tai čia yra tik išteklius aukti, ar ne, tie konfliktai.
Ir tai aš girdžiu tave ir klausau, liktais kalbėtum apie brandų žmogų, kur viskas čia taip mokomės, ar ne, kad kitų poreikius priimti, kad jie gali turėti. Bet realiai taigi būna taip, kad emocijos pagauna, yra tik tais didelis emocijų katilas ir tame nėra jokio, nežinau, jokio požiūrio apie kitą žmogaus poreikius, yra tik mano bėdos ir apskritai tas santykis netgi nutrūksta su konfliktavus. Vienas į vieną pusę nueina, kitas ir į kitą.
Taip, ir tie konfliktai ir šitokia pabaiga būtų tikrai ne ta pozityvioji, ar ne? Ir dar noriu grįžti prie tų konfliktų truputėlį, apie tai irgi pakalbėsiu, apie ką tu kalbi šiuo metu. Bet, na, jeigu tėvų iš tikrųjų paklausti, kiek jų tie vaikai konfliktuoja, ar ne, tai tėvų atsakymas dažniausiai būna vienareikšmės, visada, ar ne? Ir taip atrodo, kad, na, visa diena taip ir praeina konfliktuojant ir tų tėvų dalyvavimas būna toksai, vat, tik išgirstu ir bėgu, ar ne? Ir bėgu čia jau jų atskirti, nes tos emocijos plūsta kaip upė, ar ne, srauni kalnuose. Tai buvo labai įdomus tyrimai daromi ir skaičiuojami, iš tikrųjų buvo tie konfliktai, kiek jų vyksta šeimose ir kuo mažesnis vaikas, tuo tų konfliktų vyksta daugiau, iš tikrųjų. Ir vat, nuo 2 iki 4 metų vaikų grupėje, tai tie konfliktai vyksta 6-7 kartus per valandą, iš tikrųjų. Tai yra labai daug jų, ar ne? Vaikams augant, jų mažėja ir va, jau kaip pasiekiamas yra jau tas daugiau nei 4 metų amžius, tai jau jų lieka tik kokie 3-4, ar ne, per valandą. Vėliau jų irgi ima mažėti, nes jau pats Jungas kalbėjo, kad na, žmogaus brandumas pasižymi tuo, kad jis jau pradeda konfliktuoti nebe su kitais daugiau, o pats su savim. Tai va, jau paauglystėje atsiranda tų vidinių konfliktų daugiau negu besireiškiančių išorėje. Ir na, iš tiesų, jų stipriai sumažėja, kai vaikas pasiekia jų paauglystės amžiaus tarpsnį, ar ne.
Tai kokia būtų metodika? Kaip tėvai galėtų pagelbėti tuose konfliktuose ar palikti savyjeigai? Bet savyjeigai irgi negali palikti, nes dar susimuš.
Ir jie labai dažnai susimuša iš tikrųjų. Ir tyrimai rodo, kad labai daug smurto apraiškų vyksta šeimose. Ir tas smurtas daugiausiai reiškiasi iš tikrųjų tarp brolių ir sesio. 80% vaikų mušasi iš tikrųjų konflikto atveju. Ir jų pirminė reakcija būna arba įsivelti į rietenas, arba į muštynės. Ir jų toks vat būdas yra spręsti konfliktus, ar ne? Jeigu tėvai jų nemoko kažkaip jų kitaip spręsti. Tai vat klausimas, ar tėvams įsikišti ar ne. Taip, na, yra tų nuomonių daug, ką jie turėtų daryti. Geriau, aišku, palikti vaikams spręsti ir įsiterpti tuomet, kai jau kyla kažkoks realus pavojus, ar ne. Tai 100% nesikišti, tai turbūt nebūtų geriausiai išeitis.
Kaip abejingumas.
Taip, čia jau būtų turbūt abejingumas ir nenorėjimas vaiko ugdyti, kas yra iš tikrųjų tėvų pareiga ir ugdyti jo socialinės kompetencijas. Tai įsikišti kažkiek reikėtų, bet čia problema tame turbūt, kad tėvai užima tokias labai tipinės pozicijas, arba teisėjo, arba baudėjo. Ar ne?
Ir, dominuojančią padėtį.
Taip, užima dominuojančią, tokią kontroliuojančią sprendimo priėmimo poziciją. Ir vaikams tas labai nepatinka ir netinka, ar ne? Nes realiai tai jie nori išsispręsti tuos konfliktus patys. Ir čia tėvai daro klaidą, jeigu įsikiša būtent to tokiu kontroliuojančiu būdu. Jeigu paklausti tėvų ir vaikų, kiek jie norėtų tėvų dalyvavimo ir kiek tėvai norėtų tame dalyvauti, tai daug tėvų sako, kad jie norėtų dalyvauti ir padėti vaikams spręsti tuos konfliktus, ar ne. O vaikų nuomonė, tai na, nereikėtų jiems kištis ir iš tikrųjų jie norėtų patys išsispręsti.
Gal čia įtakoja neigiama patirtis? Būtent, va, kaip sakai, kad tėvai išstoja kaip teisėjai, nors realiai jie net neįsigilina į visą procesą.
Taip, taip, iš tikrųjų, vaikai ir nenori tėvų dalyvavimo, jeigu tas dalyvavimas reiškiasi per kontrolę ir sprendimo priėmimą iš trečiosios pusės. Taip. Tai jie nori, jeigu jau pradėjo tą konfliktą, jį ir užbaigti patys. Na, nebent patys paprašytų, kad tėvai padėtų jį išspręsti, ar ne. Kaip tą konfliktą spręsti, ar ne, ir kaip jiems padėti. Na, tyrimai rodo ir gyvenimas rodo, kad labiausiai pasiteisina toks tėvų įsikišimas kaip mediacija iš tikrųjų. Padėti, tarpininkauti, o jau sprendimo teisę palikti jiems patiems, ar ne. Ir tai yra visas procesas, turintis vos ne savo visus etapus. Ir jo tėvai galbūt turėtų net ir pasimokyti, pasipraktikuoti. Na, jeigu jie priima sprendimą tokį būdą naudoti, tai natūraliai jie per praktiką jo ir išmoks, iš tikrųjų.
Nu, tai prašom paviešinti tos etapus, kad žinotume, tėvai pasimokytume ir galėtume juos taikyti praktiškai. Nes mediacija, tai aš kiek žinau, pirmiausia pradėjo taikyti teismai, ar ne? Bet dabar jinai vis labiau į kitas sritis, nes kaip pasiteisinusi ir tiesiog randanti taikiausią ir mažiausiai skausminga visiems būda, ar ne, kažkokia išeitė.
Taip, tiek teisėsauga, tiek tarptautiniai konfliktai, ar ne, vyksta padedami mediacijos ir ką jinai leidžia? Jinai leidžia kontroliuoti iš tikrųjų, kad kiekviena šalis būtų išgirsta. Kai tėvai prisima teisėjo vaidmenį, tai jie mažai tesiklauso iš tikrųjų, ką čia tie vaikai nori pasakyti. Ir
nes galbūt ir vienas, taip aišku.
Taip, iš vienos pusės ir taip viskas aišku, iš kitos pusės galbūt atsižvelgiama į tai, koks kurio vaiko amžius, kad galbūt čia šitas labiau linkęs nusikalsti iš patirties. Na, tokie sprendimai priimami ne visai pasverti iš tikrųjų. O mediacija leidžia iš tikrųjų kiekvieną šalį išgirsti, nepertraukinėjant ar ne, pamatyti tą vaizdą iš kiekvieno pozicijos vaiko. Ir leidžia iš tikrųjų ir vaikams išgirsti vienas kitą. Tai kuo reikėtų pradėti, tai iš tikrųjų nustatymų taisyklių, ar ne? Kaip mes čia dabar konfliktuosim, kad tvarkoj turim konfliktą, ar ne? Nieko baisaus. Galima konfliktuoti, galima pajusti pyktį, nepasitenkinimą, ar ne? Bet štai sėdam, ar ne? Ir bandom tą konfliktą išspręsti. Išspręsti turės vaikai. Taip, o mama ar tėtis tik patarpininkaus, ar ne? Ir ką mes nustatom, kokias taisyklės, kad kalbės abi šalis, kalbės vienu metu viena, kitu metu kita, kad niekas nepertraukinės ir galės kiekvienas būti išgirstas, ar ne? Tai, tai čia pirmas etapas būtų. Na, pereinam prie kito etapo, prie problemų ir jau esamų susitarimų įvardymo, nes jau tėvams prisijungus, natūralu, kad konfliktas būna įgavęs pagreitį ir kažkokie jau siūlymai būna paviešinti, pritariama jiems, nepritariama, tai irgi nėra aišku, reikėtų išgirsti, ar ne. Tai būtų toks antras etapas, ar ne. Na, perinam prie trečio etapo, norų ir poreikių išgirdimo. Irgi kiekviena šalis turi pasisakyti, kokius turi norus. Ir tiesą pasakius, jau trečiame etape padidėja vaikų empatija vienas kito atžvilgiu, nes jie girdi vienas kitą. Jie galbūt net išgirsta, ko net nežinojo. Ir galbūt pamato, kad na, gal čia net nėra dėl ko ir konfliktuoti, ar ne. Tai atsiranda daugiau supratingumo tarp vaikų. Ir tai palengvina to jau paskutinio etapo eigą iš tikrųjų, kai jau galima eiti kažkokius kompromisus, ar ne, ir ieškoti galutinio sprendimo. Tai nėra procesas labai sudėtingas atrodytų iš šalies.
Bet reikalaujantis ir laiko, ir atidos, ar ne?
Bet reikalaujantis laiko, atidos ir gebėjimo iš tikrųjų išbūti. Nes ir tėvams nelengva išbūti turbūt tuose vaikų konfliktuose ir klausytis tų, galbūt net tėvai kartais ir pagalvoja, banalių ginčelių, ar ne?
Nesąmonių.
Tų nesąmonių, ar ne? Užauksit, pamatysit, kokias čia kvailystės jūs keliat ir sureikšminat iki dramblio dydžio.
Bet kiekvienam etape yra savi svarbus dalykai. O klausyk, o trečiai šaliai galima įsiterpti? Pavyzdžiui, yra kažkoks konflikto stebėtojas iš šonų, vaikas koks nors, kuris irgi nori pasakyti savo versiją, kaip čia viskas buvo. Jo verta klausyti ar tiesiog palikti už durų ir sakyti, čia dabar mes išsprendžiame tik tarp tų dviejų ir prašom nesikišti.
Aha, liudininkų parodymai, taip. Tiesą pasakius, čia turbūt turi nuspręsti pačios konfliktuojančios šalis, ar ne? Galbūt reikia palikti joms spręsti. Galbūt liudininkas galėtų papasakoti ir šitą daugiau, bet kai tėvai neprisima kažkokio teisėjo, turbūt vaidmens, ar ne, ar baudėjo, vaikai jaučiasi saugus išsakyti patys, kas čia vyksta, ar ne, ir natūraliai jie nebijo net turbūt ir prisipažinti ar pripažinti kažko, kad ir tas liudininkas galbūt pasakytų.
Mhm. Kalbėjai apie amžių ir ne, kad na, yra kažkokias tai vis tik tais šablonai kažkokie, kuriais mes vadovaujamės jau iš karto. Ai, čia viskas aišku, nes tas yra vyresnis, tas turėjo būti protingesnis, turėjo tą vat padaryti ir ne, ir taip iš karto nuteisiam vaiką. Tai aš atsimenu tokio komentaro sulaukiam iš Jūratės, kad sako, man intuityviai atrodė, jog jaunėlis jaučia, kad gali suerzinti sesės, bet vis kartojau savo, kad jis dar mažas. O paskaitoje išgirdau apie tai, kad nuo 15 atrodo mėnesių tikrai gali būti, jog mažylis žino, kaip susipykti. Tai vat gali net ir 15 mėnesių vaikas išprovokuoti kažkokį tai ginčą, o tada nekaltai nukenties tas vyresnis, ar ne?
Taip, aš pati buvau nustebusi, kaip anksti vaikučiai, turintis brolių ir sesių, ugdosi savy tą vadinamą minčių teoriją, kai gali suprasti kito žmogaus kažkokius tai poreikius mintis, ar ne, ką jis mėgsta, ko nemėgsta. Ir būna, kad jau net nuo 14 mėnesių jie, tiesą pasakius, gali provokuoti kažkokius tai nesutarimus ir konfliktus ir sukelti konfliktą. Ir tiesą pasakius, jeigu tyrimai daromi būna su vaikučiais laboratorijoje, tai su svetimai žmonėm ta teorija neveikia tokių mažų vaikų, ar ne? Nes nu, ta teorija minčių pradeda raidotis jinai tik apie 5 gyvenimo metus. Bet broliai ir sesės yra tokia skirtinga nuo visų kitų grupių kategorija vaikų, kad čia šita taisyklė negalioja ir jie labai anksti supranta. Ir kaip gali padėti ir kaip gali štai įsivelti į bėdą.
Na, čia turbūt labai natūralu, nes tai praleidžia daugiausia laiko vieni su kitais ir ne, ir jau, ir tai yra pirmoji gyvenimo mokykla, socialinių santykių mokykla, tai jie labai aktyviai šito mokosi.
Taip, labai didelė socializacija vyksta ir iš tikrųjų vienas iš dėkingiausių dalykų, kuo naudinga yra turėti brolį ar sesę ar ne, tai būtent tų emocinių kompetencijų vystymas ir to supratingumo vystymas. Tai labai praverčia vėliau gyvenime, nes kuo anksčiau tu tą suvoki, tuo greičiau gali tomis žiniomis pasinaudoti. Ir
Tai Neringa, tai ką gali padaryti tėvai, o gal nuo tėvų visai nieko nepriklauso, kas įtakoja vaikų santykius ir kad jie atsiras, mes natūraliai norime, kad atsirastų daugiau prieraišumo, draugiškumo, bet tai ar mes galime tai padaryti? Ar tai tiesiog jau aplinkos poveikis ir jų pačių iš vidaus einantis?
Iš tikrųjų, tai turbūt reikėtų turėti tą lūkestį pirmiausia, kad jie gali sutarti, ar ne? Ir kai tas lūkestis yra, tada atsiranda resurso to lūkesčio ir siekti. Jeigu iš karto nuleidi rankas ir galvoji, kad na, jau čia broliai ir sesės jie nesutars, tai ko čia ir stengtis, ar ne? Bet pirmiausia, reikia galvoti, kad na, tai yra įmanoma, ar ne? Ir tada pasverti, kokios yra tos galimybės, nes na, šeima yra visiškai tokia atskira sistema, kurioje yra daug elementų ir daug sąveikų vyksta, ar ne? Yra, kiekvienas vaikas turi savo ryšį su kiekvienu iš tėvų, kiekvienas vaikas turi savo ryšį su kiekvienu iš brolių ir sesių. Ir jie taip savaip saveikauja toje sistemoje, susiskirsto į grupės, sesės, broliai, komandos kažkokios, ar ne? Ir kuo labiau tėvai iš tikrųjų skatina tą prosocialų elgesį tų vaikučių, ar ne, nes jų sąveikos kokios yra teigiamos ir neigiamos. Tai jeigu tos teigiamos sąveikos reiškiasi per pokalbius, per žaidimus, tai turbūt tai galima būtų ir skatinti, ar ne, pastiprinti, pagirti juos, kad jie štai taip šauniai bendradarbiauja, ar ne. Leisti jiems išbūti tose gerose situacijose kuo daugiau, ar ne? Na ir padėti išbūti tose neigiamose situacijose ir tuose barimuose ir muštinėse, netgi kurios įvyksta, ar ne? Mokyti juos išbūti konfliktuose. Labai svarbu tėvams iš tikrųjų ir pasverti ir tą savo elgesį, kaip jie iš tikrųjų su tais vaikais elgesi. Neturėti lūkesčio, kad čia jie tikrai tokie yra labai visiškai sąžiningi ir teisingi. Tyrimai rodo, kad net ir vaikus tėvai na, tikrai nevienodai, net ir myli, kad ir kaip žiauriai tai skambėtų, ar ne, 65% mamų, 70% tėvų pripažįsta, kad na, turi šeimoje kažkokius numylėtinius, ar ne, ir tai yra žiauri informacija, ir jeigu vaikas sako, kad jis jaučiasi mažiau mylimas, na, reikėtų suklusti, ar ne, ir save panalizuoti, kurioje vietoje čia aš kažką tai darau, ar kažką spinduliuoju, kad mano vaikas va taip jaučiasi, ir jeigu tėvai iš tikrųjų jautrus, jie turbūt sugebės atrasti. Na, kur čia paslėpta ta žaizdelė, kažkokia maža, kuri gali išsiplėsti. Tai va, tai tėvų rankose irgi yra labai daug tų svertų, bet reikia pripažinti, kad yra ir kiti dalykai, yra ir vaikų asmeninės savybės, yra ir vaikų asmeniniai santykiai, kurie daro įtaką vienas kitam, ar ne. Yra ta pati aplinka, na, daug dalykų veikia tos santykis iš tikrųjų.
Vienas iš tokių veikiančių santykių, kuris yra tiesiog kažkas labai įdomus, iš tikrųjų, kad jeigu yra keletas vaikų šeimoje ir tėvai žinoma, tai išėmus vieną, jų kažkur iškeliauja atostogauti ir ne, nėra tuo metu, nėra to vaiko arba to šeimos nario tarp jų, ir tada jie kažkokie kitokie vėl pasidaro, ar ne, persigrupuoti, jiems kažkaip tos vaidmenys reikia, ir kol jie susivokia tai, kas čia įvyko, tai irgi galbūt yra terpė, kur gali naujai pasimokyti vieni su kitais bendrauti.
Taip ir ne iš vienos šeimos girdžiu apie tai, kad bent vienam pasitraukus iš šeimos sistemos, iš tikrųjų, sistemoje pradeda veikti visai kitaip, ar ne, atrodytų. Na, natūralu, joje atsiranda daugiau erdvės reikštis, net ir fiziškai, ar ne. Tai tikrai, vaikai ieško tada naujų savo nišų, naujų padėčių ir tie santykiai pradeda rutuliuotis, atrodo visiškai kitaip. Na, paskui viskas grįžta į savo vėžes tikriausiai.
Tai vėžės nėra blogai, bet kita vertus yra labai gerai, kai yra skiriama laiko sau, savo saviugdai ir ne, nes kiek girdėjau, tai viskas labai irgi labai daug kas priklauso nuo tėvų, nuo stabilumo paties savęs ir ne kaip aš sugebu ramiai išbūti toje erdvėje, kur vyksta konfliktai ir kaip aš sugebu nepasiduoti emocijoms ir to mokinti vaikus, ar ne, ir pasiimti karts nuo karto savo atostogas ir suteikti tų atostogų vaikams, kad jie galėtų pabūti ir atskirai nuo šeimos, kad galėtų pasikrauti ir pamatyti truputėlį iš šono visą situaciją ir po to vėl grįžti į tą šeimos bendruomenės glėbį.
Taip, na, tėvams niekada nereikia pamiršti, kad be to, kad jie yra tėvai, jie dar yra ir sutuoktiniai, ar ne? Ir čia yra tokia viena iš posistemių šeimoje, kuri negali būti apleista. Kita vertus, jie turi prisiminti ir tai, kad vaikų akis yra labai dažnai nukreiptos į juos ir kad jie tarnauja kaip pats artimiausias, pats prieinamiausias pavyzdys, kaip reikėtų, derėtų elgtis, ar ne, tam tikrose situacijose. Tai pirmiausia, vaikai žiūrė tėvus, o paskui daro taip, kaip daro tėvai. Tai šioks toks atspindys tėvams turėtų būti jų pačių, ar ne, savo vaikuose.
Taip mes galim būti ne teisėjai, bet kapitonai.
Taip.
Kągi, ačiū labai Neringa už šį pokalbį. Tikrai tikiuosi, jis buvo naudingas ir mūsų Marijos radijo klausytojams. Šiandien su laidos viešne Neringa Jurelienė kalbėjomės apie ilgiausiai gyvenime trunkančius santykius. Labai dėkoju, kad buvote šį vakarą kartu su mumis. Laidą vedžiau aš, Jurgita Pocevičienė. Likite sveiki.
Likite sveiki.